Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 18-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewapda Tomusky diýince alyşda garyp bolýan çağlaryň sany köpelýär. Aşgabatda meşhur ýaşlar orkestrinin konserti geçirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. ABŞ Prezidenti Joe Biden we onuň Rus kardeşi Vladimir Putin özlerinin 100-100 geçiren ilkinji samitine iki taraplyň gatnaşyklary sowuk uruşdan bäri iň pes derejäge getiren ýeri ara tapawutlara garamazdan onuň meselelerde umumy pikir tapanlyklaryny aýtdy. 16-njy ýylyň Jenewada 3 dagatdan gowrak dowam eden gepleşiklerden soň Biden iki lideriň arasyndaky gepleşikleriň dartgyny geçenligini aýtdy we käte gepleşip has köp wagt ýitirere zerurlyk bolmadyk derejäge ýeteniňi gurrun berdi. Putin gatnaşyklar dostlukly derejä yetmedigen bolsa şol bir dilde gürlegen tejribeli we konstruktiw hyzmatdaş bilen pragmatik gepleşikleriň geçirilenini aýtdy. Duşuşuk Putin'in Rusya'da sentyabrda geçirilecek parlament saylawlarynyň öňýany Aleksey Navalny ala opozisiýa aktivistleriniň gysyp hem de garaşsyz medyany we hökümeti değişli bolmadyk guramalary bogup ýurdun siýasatyna agalygy berkidýän wagtyna gabat gelýär. 17-nji ýylyna Belarusyň daşary işler ministri Vladimir Makey tutsuk edilen Belaruslar opozisiýa aktivisti Roman Protasevichiň gyz dostu Orfiya Traýaty Sofiya Sapeganyň statusy boýunça 2 günlük sapar bilen Moskwa barýar. Rusya Makeýiň Moskwa daşary Rusiýa ministri Sergey Lavrov tarapından Belarus türmesine wagtlaýyn tutulukda saklanýan Sapeganyň ýagdaýyny masagat etmek üçin çağırlanyny aýdýar. Lavrov ve Makey onun işi boyunca 18-nji ýylyna duşurlar. Belarus häkimetleri 23-nji maýda Afinadan Vilniusa barýan raýat uçuryny Belarus harby uçury bilen Minskä gönmäge mejbur etdi we uçurdan Sapegan we Protasevichi çekip çykaryp aldylar. Ryanair uçurynyň Belarus töwüş uçury tarapyndan ugrunyň üýtgedilmegi halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýadgyrıldy we Gunwatory Belarusa garşy sanksiýalar girdimäge terdi. Ýöne Belarus kandidati 14-nji ýylyna Sapeganyň türmeden boşamak üçin beren arzasyny ret etdi we onuň Belarus kanunçuluğuna layıklıkta tutsuk edilenliğine aitti. Serhetsiz reportiyolar Rusya'da garaşsız medyanın kem-kemden yitirme dileyenliğini duyduruyar ve Prezident Vladimir Putin'i Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu ve Beylek Havar Kurumalarının nişana almak için ulanılayan çeyeklendirici daşarı yurt agentleri kanunu yatırmağa çağırıyar. Düyübü Paris'de yerleşen medya hukuklarını göze uçu kurama 16. yılına çarp eden beyanatını Düyübü Rusya'da yerleşen V Times Nesir'nin yapılmağını ve Düyübü Latvia'da yerleşen Meduza Yalı Beylek medya terişlerini avanyan tövökkölçülükleri misal getirdi. Hökümetleriň barha güýçlenýän basyşlaryna diňe bir gysym garaşsyz media guramalary çydamagy başaryar diýip beýanat aýtdy we Dorj TV Demirgaz Kavkazyň Fortank we Chernovik hemde Düýbü Kaliningradda ýerleşen Novoye Koleso ýaly neşirlere garşy alynyp berilýän gorkutma finansçylaryna salgylandy. Soňky bir näçe ýyl bäri rus media giňişligindäki garaşsyz habar beriş terişdeleriniň kem-kemden ýitirmedilmegi we soňky wagtlarda bu prosesiň tiýizlenmegi gaty ynjylyksyzlandyrýar diýip Serhetsiz reportiýolar guramasynyň Orta Evropa we Merkezade oyunca başlığı Jean Cavalier aýtdy. Ol Putin we Rusiýanyň adalet ministrligini daşary ýurt agentleri kanuny ýatyrmaga çağırdy. Amnesty International Ugan häkimetlerini soň kuwatlarda parahat ilata uruş jinayetlerine barabar ganuny hüjümleri ýyly ýyzyna amala asyrýan jinayetçiler deriňemäge we Olary jogapkärçiligi çekmäge çağırdy. Halkara günä geçiş guramasyna görä 2020-nji ýylyň sentýabrynda Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasynda parahatçylyk gepleşikleri başlaly bäri hususan medisina işgärleriniň, insanperwer adamlaryň, adam hukuklaryny goraýjylaryň we jurnalistleriň janyna kast edilýär. Ýylyň başynan bäri olardan 24 adam öldürilipdir. ABŞ-nyň wekiller öýü Birleşen Ştatlarda gulçulugyň soňlanmagynyň hatyrasyna 19-njy iýuny federal bayramçylyk senesi oglan edýän kanun taslamasyny köpüň goldamagy bilen Kavuletti. Juneteenth deyilip anlandırılayan bu bayramçılık senesi 1865-nji ýylda gulçulukdaky iň soňky Afrikan Amerikalaryň gulçulukdan azat edilenliklerini eşden senesidir. ABŞ-nyň köp ştatynda onsuzam bu sene diýinç güni hökmüni ikrar edilýär, ýa-da resmi taýdan belenip geçilýär. Ýöne kongresde kabul edilen kanun taslamasy bu seneni federal bayramçylygy urýar. Wekil Sheila Jackson Lee Amerikanyň asyl günäsiniň adam gulçulugynyň soňlanan gününi hatyralamak we onu bayramçylyk hökmüne bellemek üçin özüniň kanun taslamasyny teklif edenligini aýtdy. Beýleki wekiller bu federal bayramçylygyň garaýagy taryhyny we medeniýetini bellemek üçin hemde 1861-1865-nji ýyllaryň raýat uruşyna gulçulugyň soňuna çykmak üçin söwüşüp jan beren Amerikalylar ykrar etmek üçin kabul edilenligini aýtdylar.